nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula tana gosira fanakaw fɛ ani bamakɔ o waati kelen bɛɛ bɛ wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc amerika jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw lakumabaw bena talikɛ nunu de kan kunu alamisa mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra u ka kumaɲɔgɔnya senfɛ arabadon ni o bɛ kɛ ni minisiri barosigi ye k'a fɔ ko fɛn min ye politikijɛkulu tɔnw ye ani ka farafasojamatɔnw kan k'olu ka baaraw dan sigira an ben'o kunnafoniw lase aw ma ka sangani ni hakilina ɲi ye maliden caaman de be ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu bɛ k'u hakilina di jamana ɲɛmɔgɔw ka nin laɲini kan ka fara o fɛnɛ kan jamanatigi dankan dɔktɛr shogɛl kogala mayiga ye kunnafoniw di min kɛra mali jabaraniso kan kunu alamisa k'a fɔ ko mali jamana kɔnɔna la fɛn min ye jamanatigisigi kalata labɛn baaraw ye tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ basigi mana jamana kɔnɔ nunu bena kɛ aw ka kunnafoniw lakumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bena tɛntɛn ka lase aw ma ni sanga ɲi kɔnɔ a y'aw bisimila an balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a fɔ aw ye ko nin ye voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye bi juma avril kalo kile 10 san 2024 kunnafoniw bɛ ka lase mariam tarawre fɛ ka bɔ sijo wɔrɔna na voa soba kɔnɔ washington dc aw ka kunnafoniw filɛ kunu alamisa mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔkun kunnafoni di sen fɛ n'a be wele ko conseil des ministres arabadon k'a fɔ ko fɛn min ye politiki jɛkulumaw olu ka baaraw ye ani ka farafasojamatɔnw kan ko dan sigira u la mali jamana fan bɛɛ mohamɛd ture voa tɔgɔla ale b'o kunnafoniw lase an ma
politiki jɛkulu b'u hami jira ni latigɛ ni nɔfɛkow la bɛɛjɛ fanga ni adamadenw ka josariya kan jamana kɔnɔ u be nin latigɛ josira fana kɔrɔfɔ ka fanga wele a ka segi a kan marisikalo o tile 31 san 2024 laseli ni bolonɔbilalatɔnw nimisara k'a fɔ ko waati min na jamanakuntigi b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ u k'u seen don jɛkafɔ la min be wele ko malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ an be se ka politikitɔnw ka baara dabila ani politiki dɔw ka baaratɔn minnu ye politiki ni foroba ɲɛnamayali yɔrɔ koloman ye o la san 2024 marisikalo o tile 31 laseli ni bolonɔbilabagaw bɛ ban san 2024 avirikalo tile 10 sariya senin na k'a jira ko kabini nin waatinin na u tɛna bin a kan dɔrɔn jamana ni diɲɛ fanga diralenw bɛɛ ɲɛkɔrɔ nga u tɛna u seen don a la fana o cogoya la baara o baara labanna fanga fɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ fana sen be o la marisikalo o tile 31 san 2024 laseli bolonɔbila tɔnw b'a ɲini faamaw fɛ minnu sen be na u ka teliya ka politikitɔnw ka baarajɔli dabila ani tɔnw ka politiki baaraw walasa ka sira di mali jamana yɔrɔ bɛɛ ka se ka u seen don jamana foroba ɲɛnamayali fan n'a kun ye k'an ka baaradaw labɛnni lakika jusigilanw sigi sen kan
a yirala k'a fɔ ni sariya tara mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ arabadon u ka dɔgɔkun kunnafoni di min be wele ko conseil des ministres o sen fɛ min kɛra sababu ye ka dansigi kɛ politiki jɛkulu tɔnw ka baaraw la ni ka farafasojamatɔnw kan seku ɲamɛ bacili ale ye rpm politiki jɛkulu tɔn tɔnden ye ye a ka hakilinaw di a koɲɛ kan kayatu tarawri ka kuma baranin na
mais an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an fana ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la an y'a yira fɔlɔ k'a fɔ o ye ko ye ko min man kan jamana kɔnɔna la awɔ an y'a yira k'a fɔ sariya foyi tɛ sariya min bɛ jamana ɲɛmaw yamariya u ka se ka parti politikiw ni asociasiɔn minnu bɛ yen n'u ka baaraw ni politiki baaraw b'u bolo k'olu ka baaraw ɲɔngiri nin cogoya la parseke n'i ye jamana sariyaw ta ka taa constitution kɔrɔ la n'o ye 92 constitution ye ka na constitution kura la n'o ye 2023 constitution ye ka taa sarti la ani ka sarte parti politiki yɛrɛ ta n'o ye sariya ye sariya min ye partiw yɛrɛ ka baara kɛcogo ɲɛfɔ ani asociasiɔn yɛrɛ fana ka sariya kite ni ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ fara ɲan kan foyi kelen tɛ ye min ye sariya ye min b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye nin desisiɔn min ta fuu yamariyalen don k'a tani ye nin cogoya yi na minisiri ma yamariya ka partiw sifan parce que sarte parti politiki min tara 2005 an ka jamana kɔnɔna la o ko ni sifani bɛ kɛ tribunal de bɛ partiw sifan mais ministre bɛ se ka avertissement de kɛ parce que sanction ye suguya saba ye kangarida bɛ yen n'an b'a fɔ a ma avertissement suspension bɛ yen ka baara ɲɔngiri ani dissolution ka kulu yɛrɛ ci ani saba de bɛ sariya kɔnɔ ministre bɛ se ka mun kɛ o ye kangarida de ye avertissement de mais n'a sera suspension ma ani dissolution tribunal de b'o kɛ mais ministre an bɛ se ka fɔ an ka faamaw ma nin yɔrɔ in jateminɛ u ye nin décision ta an ye décision in rejeté an ko k'an ma jɛn n'a ye parce que a bɛ jamana sariya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an tilala o kɔnɔna la an ko décision an b'a attaquer mali sariyasow ɲɛkɔrɔ ani diɲɛ sariyasow bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ wa décision in taara waati la waati min n'an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaw kelen bɛ ka sigi ka ko dɔ labɛn n'an b'a fɔ ma dialogue intermalien
jatew la a tun fɔlen do faamaw yɛrɛ kun kɛlen bɛ ka sigi ka fɔ ba dɔ boloda yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔ sigi awa yala aw yɛrɛ bolo nin tɛna dansigi kɛ o kumaɲɔgɔnya la wa
d'abord i ka ɲininkali fɔlɔ n'an ye tali k'o la n'o ye sigikafɔ min ni jamana ɲɛmaw y'a lanse jamana kɔnɔna la o sigikafɔ in yɛrɛ bɛ bɛn ani kɛlɛya de kɔ fɔ mali kɔnɔna la bon o sigikafɔ in lansera jamana ɲɛma fɛ waati min ka tila k'a ye k'a fɔ ɲɛmaw yɛrɛ fana bɛ tila ka décision ta min b'a to kulu dɔw bɛ exclu ka bɔ sigikafɔ la parce que n'i ko ko parti ni association k'u sis fana o kɔrɔ ko k'u kana activité kɛ or ka taa participer sigikafɔ in na ka t'i hakilina di o ye partiw bolo activité de ye e dun y'o sis fa o kɛra sababu ye an ka gafe kɔnɔna la an y'a fɔ an ko an sen tɛna ye gouvɛrnɛman ka baara foyi la tan ke ni nin suspension in dekret be ye mun ma dekret in wuli ka bo ye an sen tɛna ye baara foyi la parce que a tɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ a bena ni faraparali de ye a bena ni fitina de ye a bena ni bɛnbɛlɛ de ye jamana kɔnɔna la bon an ye mun ɲini o ye u ka segi u kɔ dekret na u ka dekret abroge pour ke maliden bɛɛ lajɛlen be se k'a bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka sen don jamana joli baara la bon maintenant an bena mun kɛ ube an bena mun boloda nin ko yi kɔfɛ walasa an ka bo nin gɛlɛya nun kɔnnana an be segi an ka kumakan kelen la mun y'a to partiw sisana ko filate koyi le fait que parti politique ni association jira k'u bolo di ɲama k'a fɔ transition kun kan ka ban waati min kɔnna la o waati banna ka tila k'a ɲini ɲɛmaw fɛ o ka bɛɛ lajɛlen fara ɲa ka an ka sigi ka kuma k'a lajɛ an ka kulu kura sigi kulu min be se k'an bo nin transition yi kɔnna la donc ni élection ni retour à l'ordre constitutionnel min ye réclamera o de kɛra gɛlɛya ye ɲɛmaw ma walasa ka partiw ni association nu k'u sisfan donc anw be segi an k'o kuma kelen le ma an koko transition kalo tani segin folo ɲɛmaw ma se k'a bɔ a sira fɛ o kɛra sababu ye jamanaden an ka jamana gɛrɛntɛ sara ka dan ku CEDEAO ɲɛma fɛ n'o ye embargo ye
ka kɛɲɛ ni nin kunnafoni ye min binna kunuko alamisa mali jamana kɔnɔna la kunnafonidilaw olu ma to kɔ o nɔgɔni fɛ mohamɛd ture y'a ka kuma barani tɛnkun yusuf sisogola ale ye kunnafonidila ye ka bɔ bamakɔ an k'a fɛnɛ ka hakilinaw lamɛn jamana ɲɛmɔgɔw ka nin sariya kan
an ka guvɛrnɛman mɔgɔw ye kominike bɔ kominike min n'u y'a ta conseil de ministre la ko parti politikuw ni association fɛn fɛn bɛ politiki kow kɛ ko k'u k'o jɔ fɔlɔ sabula ko jamana lakanalen tɛ wa ko wakilina ye min ye ko ye de k'u ka jamana basigi fɔlɔ vala n'o kɛra tuma min na a bɛ fɔ min ma le retour à l'ordre constitutionnel n'o ye kalafili ye k'u bɛ tila k'o ɲɛnabɔ an kɔni y'o mɛn maintenant u bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ ka tɔn min sigilen don n'a bɛ fɔ ma la haute autorité de la communication olu fana tilala ka bataki dɔ bɔ bataki kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ kunnafonidila a bɛ fɔ minnu ma journo ekriw ani arajow ni telew k'u b'a ɲiniw bɛɛ fɛ k'u kana politikimɔgɔw ka kominike ni politikimɔgɔ politiki debaw ko k'o bɛɛ jɔ nin wagati na tiɛrɛ la an kɔni a fɔra anw ye yɔrɔ min na an dusu kamikamira kosɔbɛ sabula an y'a jate minɛ k'a fɔ a bɛ komi u bɛ fɛ ka an ka demokrasi n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye k'o don galama la ani min ye liberté d'expression ye k'o don galama la donc an y'a jate minɛ k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini donc o de la to an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ n'o ye banjugu dante ani ma dama damaw farala ɲɔgɔn kan u ye kominike dɔ bɔ an bɛɛ tɔgɔ la tiɲɛrɛ la an bɛɛ de tɔgɔ dɔn pour ke k'a yirala yurula clairement k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini sabula a bɛ fɔ min ma kunnafoni kunnafoni ma o ye jamanadenw ka hakɛ de ye an ka o dicogo ɲuman la ka dicogo sanuman na pour ke jamanadenw ka bɔ dibi la jamanadenw kunna ka fɔni
nga e ka kunnafonidiso la aw yɛrɛ bɛ mun fɔ haki yɛrɛ ka sɛbɛn ko na ka ɲɛsi aw ka baaradaw ma
haki ye min kɛ tiɲɛrɛ la anw yɛrɛ m'a faamuya anw m'a faamuya parce que ni nin sugu kɛra hali n'a sɔrɔ faamaw de ye a ɲinaw fɛ k'aw ka nin kɛ a tun ka kan u tun ka anw yɛrɛ anw wele parce que n'u bɛ n'aw bɔ u b'anw tɔgɔ de la u bɛ telew ni arajow ni journaw de tɔgɔ la tiɲɛrɛ la u tun kaan ka wele k'a foye an ye ka jamana bɛ nin situation in kɔnɔ ɔ an ka faamaw ko k'an ka a lajɛ an ka se ka min ye politiki babu ye ani min ye politiki sɛbɛnniw ye ani min ye parti politikiw activité ye k'an ka a lajɛ an k'olu couverture jɔ n'u tun y'o kɛ o tun na peut-être an tun an be se ka tɛrɛn dantan sɔrɔ mais olu sera kan ka nin bataki bɔ u m'an ɲininga u m'an consulté franchement o de la to an ko an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini
nka an be yɔrɔ min na sisan nin latigɛ nunu bɛɛ o kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun de ye aw ka baara hukumu kɔnɔna na
Mohamed Nigo jamana kono ko kunafoni di ka jo ou bien ko kunafoni di la ou kana toka politique moko ka activité ou couvert mais avec comme ni jamana deun bali ka yele ye kwa ka tle ye ou ye fenye femi do ate ben tiel hal jamana deun manga nga swama donc ame mingi ni halsa anga fama ou fe ou de ou kala je ka fo ame démocratie tle de la et démocratie doun tralan do ye kunafoni di ye nos liberté d'expression nos liberté d'informer. Donc vraiment bang nous fait alsa au coup djija au cas seginko
kakeni ni haklina ye alibi malden chama ndebe munu fanebe ku yara nyinga ni ku ka haklina ndi ba waira la kafo fando ulusoni do akunya mado fane ya ira kafo ku amanka wala sanga seko kuna funu nyedo mariam ku ya tv wa ba marato kala yak kama barani tanku malden do la anko kuna funu na me
Ne Abakar Koulibaly, ni Malien issu de la diaspora. Ne reconnais personnellement cette mafo autorité au Kassabali. Ou bese ka activité munke sharia kono ako autorité pour que ou fene kase ku exprimer ku fene kono ta fene fo. Tamana deundu fene.
Assalamu alaykum. Togo e Fanta. Esmina ka jamai ni min fo ni ne re ni ne ba fo mo parti politique ni pre ou provoquer. Tukudi. Asa ule folo la kafo ambi delay da uma. Nini dati nisera na uma na uma nifema ke amba keta oteke u. Oteke. Ule feni ni uke alika dude na abe revolte kama. Na unu ugu barado ulebe wefo kuluke. Ugukono. Ugukono. Pase ni ansele nunuma pati politiku makeka nyari kwa angu fonyo kwenye kuri. Na unu ugube barake angu nyefle. Ni ayi nifora. Kumisani misani ndo ulebe senoro.
Wa na to Mamadu Jawi Traore. Bon nunu koni aklina nunu te ne repen te aklina nyonyo te aklina nyonyo. Ya ni me jamana sik ko fede. Uwe ubuna jamana ke dictature fanga de. So ne fe ni te aklina nyuma re ni me jamana to da frido. Olu bolo politiki teo. O lu ka aklina de. Donc ne ra koni fe nunu mbakatane barami ni yede ube fa ku yera ka fanga makara ku yera ku makara uga fanga konna la donc o tese ka ko ne konu fe la te ma chamante ne fa fe ne konu fe la te wa main jamana yera fe ma mim kado olude boke mim mani jamana kono donyo o teke donc o te demokrasie blene o dictature de
Ewa jamana nyema wi decision minta no de ye ka parti politique uka barabella jo o ni wati nkon nana o fenku nindu nebolo atmatu minin kata kadanke kasabu ke wati minan nuye fangata ukunkankani wale ndike o basoro amedumi na kumi bikuni au anye siracha mambuli nga akele ni wati na abegele ado kufo kasabu ke mwiluki wati mindi ko ukatradisyon binaban uyo de makono kasabu kane decision inta kasabu ke parti politiku wula kajo kaya kafo ko ukafanga blati angata transition kurala ube gele ado kufo
ni toko ye awa traori ni bulo hakli na yumano paske mali mena andani mbe akakoti kanyanabo demokrasi lo tumbe fobi fuyi maze kanyanabo u politisi ombulo nunu yele la unyeba la jamuna bese katlancho kumuna uru bato otika fuku parti politiku tina paragete ube na paragete me fu ulu bi jamana ni ekonomi blaganya singa ka development blaganya singa ka no boko la pe ka soro ko wele o na je sanga barage parce que ni parti politique nous bito transition singoro soro si nous singoro o tanye no boko o ba yini ka nyaka mi parce que lu nye boko war soro tabla ulu ko intérêt personnel
ambalma
Ni VOA Afriki e kuna adama deun la fiera kuna funikola.
ambalma o anga fuli bawe ka lasi au makafoni andoni viwa bambaraka malikura kunafuni utakufilana hukumkono au seka na sura viwa ka radio finstra ubela jelinka mpama kona lamini finatru kala keme anifla u finstra e walma ayaw soro anga page Facebook YouTube ani Instagram na viwa bambara katemani kunafuni uye ambeto mali jamana kono bawo mali jamana tiki danka Dr. Shogel Kugala Maiga bwara kunu alamsa mali jabarani su ani aka YouTube bololo sraka kala seli krengrenenge la seli misinfe aya ira kafo ko mali jamana tena si ka jamana tigisigi kalata laben bara uke chukushila kasoro basigi anilakana usabatilinte mali jamana kono anga Dr. Shogel Kugala Maiga kala seli ulame
au Mali en réalité qu'on le veuille ou non dans le débat politique c'est dégagé deux grandes tendances.
Mana pamba de tumbe ni yero mkunya maralinte malisa rasula kawye alu kumtisega kalifefe keleke lune tisa kasa ubisega yoro jani wakati kelena kene mafiniti laka babidru de tumanga jamanaka jatika wale alu kumdefa nga sorola wana nato anye anini ufiniti laka nunu anya afo laka fo ufiniti laka nunu kea malika pasigili ani benkama yasa abisega ka fanga boli a ka dugukolo fɛrɛ kɛnɛ kan ani ka ka kanabilali sɔrɔ o ye an ka hakilina mun kan ka boli sen kan mun kan ka kow kɔfɛ o ye nin waleya minnu filɛ ni olu kolo gɛlɛya kuma kelen de fana wulila tuguni
kɛra minɛnɛ bɛɛ ma kun barbare du bateau de Tombouctou la CEDEAO se réunit et n'a même pas parlé pour décider.
Yanu che ne hakilila jigi kɛ Tombouctou baton nin juguya fagali min kɛra CEDEAO ye ɲɔgɔn ye k'a la a ma kuma a kan mali duniɲa jamanaw ka keleya tɔnba onu se conseil de sécurité ale fɛnɛ ma kuma a kan o ma se ale ka sanga foli k'o ti mali jamana ɲɛmɔgɔ ma mali jamana fɛnɛ ya a fɔ ale ka basigili o kan ka se yɔrɔla yɔrɔ mu a tɛ se ka yigiyigi k'a fɔ mɔgɔ b'a sama k'a lasigi a kɔfɛ tuguni yɔrɔ min ni ale kolo gɛlɛyalen do kosɛbɛ o wagati de la kalataw be sira ka kɛ mali kɔnɔna la ni a ye a ka fanga boli a ka dugukolo fɛrɛ kɛnɛ bɛɛ kan ani a ka kanabilali fɛnɛ b'a bolo furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a ye hakilila sɔrɔw la politiki sira dɔfɔ ani fɛɛrɛw yɛrɛ sira kan o de ye koo be se ka baara cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ a ye kumaɲɔgɔnya kulu dɔ bila sen ka malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka baaraw jaabi ani ka fara jamana basigili kologɛlɛyali kan olu de ye lahalaw ye.
Et donc pendant que ces deux processus sont en cours, les Maliens doivent comprendre que l'existence de notre nation doit nous conduire.
Nini waleya flabe sena malidenw ka kan ka faamuya k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ka ɲɛnamayali ko kan ka to u kan ka dɛmɛ don nin ko fila ma a ka se a dan na ka daa kan o fila de bena se k'a to mali jamana a bena se k'a fɔ wagati min na kalata bena kɛ maliden fankelen dɔw fɛnɛ be kabi nunu taara olu ko ko ka kalata kɛ sisan u ko ko ka kalata kɛ e k'a lajɛ ni kalata kɛra wagati min na sardasiw bɛ kɛlɛ kɛyɔrɔ la k'a fɔ ko politiki man kan wulila a ben'u galabu faga an delila ka o ɲɔgɔnna ye mali kɔnɔna la tiɲɛ ye mun ye an ye kalan ni faamuyali sɔrɔ a la mun kɛra san ba fila ani tan ani fila aw hakili b'a la wagati min na sardasiw bɛ sara kɛlɛkɛyɔrɔ la politiki mɔgɔ dɔw kun bɛ ɲɔgɔn yew la ya puruke ka se ka sardasiw galabu kari k'u kana kɛlɛ kɛ u tɛ dugu la ko ye mɔgɔ si ma o bɛɛ kɛra demokrasi la yasa ka se ka na ni jamana ɲɛmɔgɔ fɛgɛman dɔ
ye demande de faire des élections pour amener un président faible et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est la mise en œuvre. Maintenant, l'étape suivante, c'est la consolidation de ce processus.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afriki filɛ ni ye 102 fiɲɛsira kan Bamako Mali la.
An bɛ taa ni kunnafoniw ye Niger jamana kan bawo a yirala k'a fɔ ko Rusila jamana ka degelikɛlaw minnu ye finitigiw ye sera u ka jamana kan ni u ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankulun camanba ye k'a kun ye walasa ka se ka basigi ani lakana sabati Niger jamana ani Sahel kɔnɔna la. o kunnafoniw bɛ ladi Alpha K fɛ ka bɔ Bamako.
Jaa minnu yirala RTN jabaraniso sanfɛ ni o ye Niger jamana telesoba ye, an b'a ye ko Rusi bankulu dɔ n'a tɔgɔ ye Nilushin 76 o bi ka jɔ Ɲame bankuludigisoba la. Maw bɔra sanfɛ bolifɛn in kɔnɔ, Rusi sɔrɔdasifiniw bɛ minnu kana. Hali ni a y'a sɔrɔ Niger jabaraniso ma ja bɛrɛ yira maw la, Rusikaw yɛrɛ ye ja nunu cari kosɛbɛ u ka bɔlɔlɔw sanfɛ. Niger ka fɔla u ni Federation de Rusi ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ, Rusi y'a latigɛ ka kɛlɛkɛminɛw bila ka na min na Niger dɛmɛ ka a ka jamana lakana. O minɛ yi n'a bi wele nanzarakan na système de défense aérien, n'a to Niger na se ka a ka jamana sanfɛla kɔlɔsi ni ka se ka a lakana kɔkan pankulu donni ni u bɔlikow la jamana kɔnɔ. Rusi ma dan u dɔrɔn ma, u ye sɔrɔdasi kɛmɛda minɛ nunu kan. O ma nunu n'u y'u wele instructeur militaire, n'o ye sɔrɔdasi karamɔgɔw ye, olu na Niger taw dɛmɛ k'u jukɔrɔma don jamana lakanali sira kan. An k'u cɛlama kelen namɛn. Ali bi ka kuma tubabukan na.
Nous sommes ici pour former l'armée du Niger.
Anw nana yanɔ walasa ka Niger sɔrɔdasiw kalan minɛ minnu ni an ni u nana olu matarafali la. Ni minɛ ninnu suguyaw ka ca, wa a bɛɛ bɛ lakanaliko de kofɔ. O kuma na an bɛ yan ka Niger jukɔrɔma don don ani Rusi ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ. RTN ka fɔ la nin waleya in bɔra Vladimir Poutine ni General Tchani ka marisikalo tɛmɛlen nɛgɛjurukuma de kɔfɛ. O sen fɛ ko jamanakuntigi fila ninnu tun masalala Niger dɛmɛni jatigɛwale kɛlɛli sira kan ani yiriwa bɔlɔlɔw kan. Ni Nigerkaw caman ye nin kɛ kunnawoloko ye, maw fana be yen minnu ko k'a ko lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye ka b'u hakili jigi Mali ta la. Ko nin minɛn kelen in ani Rusi sɔrɔdasiw de tun donna daminɛ la k'u na kalan kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw kun, nga ko o laban kɛra Rusikaw ka groupe Wagner ye. Pagui ka fɔla yɛrɛ ale ye aktivisi ye ko Wagner nalen don walasa ka Ameriki sɔrɔdasiw gɛn de joona ka taga ka bɔ Niger kɔnɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la.
Juma o ye musow tɔgɔla kɛnɛ ye min bɛ sigi Kayatu Tarawere fɛ Malikura ka kunnafoni kɔnɔna la. O kama bi a ye Mali muso masaba dɔ bisimila min bɛ Ameriki jamana kan yan ni a ka baaraw sigilen don Mali kɔnɔ, n'o dɔ bɛ tali kɛ yiriwali kan ka taa musolakaw fan fɛ. U ka baara ye min ye, o ye ka si bayɛlɛma ka kɛ situlu ye ni ka walankata ka taa diɲɛ fan bɛɛ. N'u ka kulu bi wele ko Wasa Karite. Wa ɲɛmɔgɔba Madam Jakite Mariam Kone ni Kayatu ka masala New York kaw fɛ an k'o lamɛn.
Ala bi kɛnɛ kan ale Madam Jakite Mariam Kone an y'ale de bisimila. Ale ye Mali musokun ye, musomana don, tɔnkuluba kun. O tɔnkulu kɔnɔna na a kɛlen bɛ ka togodalamusow fara ɲɔgɔn kan, o bɛ situlu bɔ de kɛ. Mariam, i bisimila Mali kura musow ka kɛnɛ kan. An ka foli b'i ye. Awa, i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna i ka tɔnkulu kan wa? Aw bɛ baara jumɛn kɛ? Muso joli b'a kɔnɔ ka baara kɛ? Awa, depuis wagati jumɛn fana an y'a daminɛ?
N b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'i ka ɲiningali ye. Ne tɔgɔ Madam Jakite Mariam Kone, ne ye ONG Wasa Karite o présidente de ne ye. ONG Wasa Karite ka baara o ye de ka musow dɛmɛ minnu bɛ togoda kɔnɔ, minnu bɛ situlu baaraw kɛ. Donc an ka ONG nin kreera a ka ca ni san tan ye bi. Donc an ka personnel bɛ Bamako, dɔw bɛ New York, dɔw fɛnɛ bɛ France. Donc an bɛ muso jɛkulu de fara ɲɔgɔn kan ka u kɛ coopérative ye minnu bɛ situlu bayɛlɛma u fɛ ka sɔrɔ sɔrɔ a la u dahirimɛw o nɔgɔya. Donc i b'a dɔn an bara Mali kɔnɔ musow de okipelen bɛ du la, olu de bɛ denw ka éducation kɛ, olu de bɛ du baara caman bɛ yen olu de b'a kɛ. Donc an ka ONG an ka muso groupement bɛ yen. N bɛ filamana musow fo u bɛ Sikaso mara la. Muso groupement minnu bɛ yen nɔ n'an b'olu wele coopérative, olu bɛ coopérative 15 bɔ. Muso kelen kelen bɛɛ bɛ 17 bɔ coopérative la. An bɛ Banaba, Ngalamajiri, n b'olu muso nganaw fɛnɛ fo. An ka coopérative bɛ yen nɔ ambe sila koro kita fene donc ambe fene ouvert ambe juila kau le centre national kunga poli bouye coopérative bubulo centre fene bubulo be chitulu ba elema e anga jamana kono mali kono iba fo afrique de l'ouest chama dula chitulu be faleni chitulu ye e si si yere yiri ye yiri baraka lende na papa de be sila et surtout si ça non et duna lamini ben mago be chitulu na umago ba lamuna ba ke ka kenya usabati ka ke dumuni na noi industrie du chocolat ka ke tuni cosmétique la noi farkolo ani tusi
d'accord ko diara ni ibora sa ye ko organisation présente ikumana chitulu ka ikumana shika ka kuma chitulu na faka muso joli de be barake e kan rezo ikona nana ise ko fonya na
muso nimbe barake ne ka rezo ikona ni ya da keme keme la abe worobo na ye coopérative
keme woronyo
awo a shiji akachano yere me akoni bubu
odi ba shen kono
odi be shen ni kono ana bara e de nuye bara munoke encadré ka situlu e qualité mambo
noko
kana kala et puis nabe sans kofe ou kana seka ni bo anga situlu
nafaka kala
nafaka sorana
aiwa e kunu konna na kabi wati jme e bara indamne
ONG incréda mbisiga ka kachani santani bi donc ambe bara de la dondoni ambe bara la duguma antuma bo folo mais ambe bara la duguma mena on a fait des missions de prospérité dans les régions donc ambe pour encadrer pour que mbisiga formation soro parce que marché mbé duna konobi a marché c'est très compétitif donc il faut que si tout nous qualité humaine d'abord Antemé dugu chamana al mali flenye shiri mumbe mali kono ate Afrique de l'Ouest jamana shia me u chamande anyebi donc ode hamin duna ni la donc an nini anga jama kulu bela jeli ambe anu muso mumbe kabarake pour que biseka nafaso rosi la chokolina biseka nafaso ala dunga fabe sabati jamana ko
makala banki bembe ebulu muso katasi bla kalo noye mois de mars mali muso afrique muso dunia muso
ambe new york ya ambe la jale mbe ambe ka muso nga ko be ka fo ya no gele a sense be muso kan tie kono o de be ka fo ni wakatina ni koni be wele di
kadani ka sesa shaka traure ka fare kuno ngina je kuna funu ankulame
Serantolonta kunda serantolonta denson munsi matna sambanka nango junior u o malita o ne guinée bissau ta o benon soro badenya serantolonta nyodana a nyodana betas ni sibiri avril kalonte le tane saba san bafle mo nanina stade du 26 mars la bamako ni negenya tan lon fla dana gosira mali heure la a nyodana be damine kuna foni 2000 la sera mali serantolonta federation nyamayaso secrétaire général sidi bekay magasa fe sebena ayre mi tegeno bla Mali junior ye kadew ye minu ye joro sabana soro salon bafel ngone saba Indonesia Coupe du monde kenekan a Coupe du monde tumé serantolonta no kofo minu simatma central lo flaka kadew kodo u soro la ka bo kadeya hukumu kono kado junior ya hukumu kono u de le karamo ye sumela kulubali de ye ale le tumu kuna salon kadew kodo ale nana u de le karamo ya la kokura no ye junior ye Sumela kulubali na kachede umbena shifle de ke Guinea Bissau serantolantana demse unyekoro. Ka kan junior nata makono. Ka kon kan junior nata nye a eliminator obetan no ya nyeble nyongodan uye. Nanko tournoi zonal. Bade nye serantolantan nyongodan bimena tasini mali demse unye Guinea Bissau ta unye nyongonche. Abena ke sababu ye ka mali serantolantana demse unye dusukun lami katafe. Bade nye serantolantan nyongodan yon donsara. Sefa ware keme mwokele o mwokele. VOA Bambara toko la Bamako. Siaka Traore kala selido.
Ambalma o aya famu chukumina nende mena dansige au kabi malikura kuna fununa au niche au kwa kulumajola au kambe watiwere.